Areena.
Studiovieraaksemme saimme nyt johtavan veroasiantuntijan Sami Varosen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitkä on ensi reaktiot sinulta nyt näihin, kun nämä suurituloisimpien verotiedot tulivat juuri julki?
No ensi reaktio on se, että taas keskustellaan meidän töistä muutama päivä mediassa ja vastaillaan kysymyksiin sinänsä. Listan kärki, mitä tuossa luettelitkin jo ja edin itsekin katsoa, niin harvoin siellä mitään super yllätyksiä on ja ei näyttänyt olevan tänäkään vuonna.
Mitä tekee johtava veroasiantuntija? Mitä sun työhön kuuluu muuta kuin toimia tämmöisenä yleisenä verotietopankkina radiossa?
No joo, johtava veroasiantuntija tehtävä on vaalia ja vastata verohallinnon lain tulkinnan linjasta, että meillä on muutamia henkilöitä, eli tästä ihan niin kuin lain tulkinnan substanssiratkaisuista, että mikä on verohallinnon tulkintalinja johonkin tiettyyn kysymykseen, niin se on se perustehtävä, mitä siellä hoidetaan.
Ja nyt pääset vastailemaan kuulijoiden kysymyksiin käytännössä maa ja taivaan väliltä verotukseen liittyen. Ja kysymyksiä saa siis lähettää edelleen tähän suoraan lähetykseen 0401455666 on WhatsApp-numero. Studioon sinne voi kysymyksiä laittaa. Ennakkoon on tullut myös paljon kysymyksiä, niitä käydään myös läpi. Ja studioon voi myös soittaa, otetaan puheluita myös. 0914455666 on studion puhelinnumero. Mutta nyt lähdetään liikenteeseen näistä ennakkokysymyksistä. Otetaan tästä ensimmäinen kysymys, joka on tullut Tuulalta. Olisiko mahdollista saada selitys sille, miksi eläkettä yleensäkin verotetaan? Onhan työtulosta jo maksettu vero. Miksi siis kahteen kertaan maksetaan ja usein enemmän kuin työtulosta? Sellainen selitys, että tyhmempikin ymmärtäisi. Näin siis Tuula laittoi viestiä.
No joo, sitä on tietenkin monta syytä. Heti ensimmäisen heitä, että kun muistelee niitä työntekopäiviä ja niitä veropäätöksiä, niin itse asiassa ne maksetut eläkemaksut, niin on saanut vähentää siellä työtulon verotuksessa. Ja se on tietysti niin kuin yksi periaatteellinen niin kuin juttu eläkkeiden verotuksessa. Eli että kun olet saanut vähentää työtuloista sen, etkä ole siltä osin työtulosta itse asiassa maksanut veroa, niin sitten kun sitä eläkettä maksetaan, niin sitten siitä maksetaan veroa. Pragmaattisempi näkökulma tietysti on se, että Suomi on sen verran pieni maa ikään kuin, että lähtökohtaisesti täytyy verottaa kaikkia tuloja, jotta me ensinnäkin yksittäisten ihmisten verorasitus saadaan pidetty edes jotenkin siedettävällä tasolla ja saadaan myöskin kasaan se rahapotti, jota sitten näiden yhteisten asioiden palveluiden, julkisten palveluiden tarjoamiseksi tarvitaan.
Hyvä. Siinä oli ensimmäinen vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Jatketaan. Miksi ihmeessä minun työeläkkeestäni vääräilusta 2000 eurosta peritään veroa 25%? Minulle jää käteen nyt vain reilu 1700 euroa. Oletin eläkkeeni nettosumman olevan noin 1800-1900 euroa. Koskaan en työssäoloaikana maksanut kuin enintään 20,5% veroja. Näin siis Maijulia, vähän samantyyppinen kysymys kuin tuo ensimmäinen.
Kyllä. Joo, oikeastaan se suuri ero eläkkeen ja palkkatulon verotuksen välillä on se, että palkkatulosta saa muutamia automaattisia niin sanottu viran puolesta laskettavia vähennyksiä, kun ansiotulovähennyksen kunnallisverotuksessa, työtulovähennyksen valtiotuloverotuksessa, mutta eläketulosta niitä vastaavia vähennyksiä ei saa. Ja sen takia se eläketulon veroprosentti kohoo vähän korkeammaksi kuin palkkatulojen veroprosentti. Sitten siinä täytyy muistaa taas, että työtulostahan se joudut maksaa palkkatulosta myös muita maksuja, eli niitä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Ja niitä sä et vastaavasti sitten eläketulosta joudu maksamaan. Eli jos niin kuin ne lasketaan siihen palkkatulon veroprosentin päälle, niin ei olla itse asiassa kovinkaan kaukana siitä, että palkkatulosta ja eläketulosta näitä niin kuin veroja ja veronluonteisia maksuja, jos niihin eläkevakuutusmaksutkin luetaan, niin itse asiassa menee suht saman perään.
Mutta tämä on kyllä sellainen asia, mistä on tullut paljon meille kysymyksiä just tästä, että siitä eläkkeestä verotetaan, että siinä on kovempi verotusprosentti kuin siitä ansiotulosta.
Joo, ja sitten jos ihan niin kuin tavallaan mennään siihen, että miksiköhän mahdollisesti näin on. Tämähän on tietty niin kuin poliittinen kysymys ja meillä niin kuin siis laissa säädetty, että kuinka paljon mistäkin tulosta veroa maksetaan, niin siihen työn tekemiseen, niin kuin me ollaan kuultu ja kuullaan jatkuvasti, että Suomen niin kuin tavallaan julkisen talouden rahoitus vaatii sitä, että meidän työllisyysaste on riittävän korkea, kannustetaan työn tekemiseen tai näin, niin näitä kaavamaisia vähennyksiä ikään kuin sinne tuloverotukseen on juuri siinä tarkoituksessa siihen työtuloon kohdistettu, että se työn tekeminen olisi mahdollisimman kannattavaa. Ja siinä tietysti ei olla fokusoitu sitten eläketuloon, koska niin kuin eläketulo ei ole niin kuin seurausta siitä, että et enää tekisi niin kuin työtä tavallaan tällä hetkellä niin kuin sen kansantalouden edistämisen eteen, että ei ole siitä maksettavaa korvausta. Niin sen takia sitä työtuloa todennäköisesti niin kuin poliittisissa päätöksissä vähän suositaan suhteessa eläketuloon.
Meillä studion vieraana siis johtava veroasiantuntija Sami Varonen, ja Sami on täällä vastaamassa teidän kysymyksiin. Eli nyt vaan kysymyksiä tulemaan. 0401455666 on WhatsApp-numero, sinne koko ajan kysymyksiä tuleekin lisää. Ja muistakaa, että saa myös soittaa. Eli puhelinnumero studioon on 0914455666. Allar laittoi just viestiä WhatsAppiin, että haluan kysyä, että kuinka paljon saa lähiomaiselle lahjoittaa verottomasti rahaa? Mikä on maksimisumma ja kuinka usein saa lahjoittaa?
Joo, meillä on 5000 euron alaraja tuossa lahjaverotuksessa ja siihen lasketaan aina viimeisimmät kolmelta vuodelta annetut lahjat. Eli 3 vuoden sisään 5 000 on, ja sen jälkeen ylimenevistä osista, niin ylimenevistä lahjoista niin joutuu veroa maksamaan.
Onko se sitten niin kuin, eli yhteensä 5000? Eli jos se maksaa pienissä erissä, sit kun tulee 5000 vastaan.
Jep, joo. Kyllä, ja täytyy muistaa, että lahjaverotuskin on niin kuin henkilökohtaista, että per lahjanantaja, per lahjan saaja, eli jos on esimerkiksi niin kuin vanhemmat niin kuin, että molemmat henkilöt voivat toki antaa vaikka lapselleen sen 4999 euroa ikään kuin verovapaasti lahjaa, jolloin se saaja voi saada kyllä niin kuin enemmänkin kuin 5000 euroa, mutta per lahjanantaja ei saa olla enemmän.
Hyvä, otetaan ensimmäinen puhelu lähetykseen. Hyvää huomenta, kuka siellä?
No Tuula tässä, hei.
Huomenta.
Mä olisin kysynyt tällaista asiaa, että tämmöinen niin kuin tapahtuu, että mä jouduin tietokoneen hankinnan vuoksi myymään tämmöisen osan, Elisan näistä osakkeista. Ja sitten ihmettelen tämmöistä, että onko siinä mahdollista kans tämä sama tavallaan, niin kuin, että jos mä olisin myynyt vähemmän kerralla, niin mä olisin saanut verottomana. Että kun mä myin tämmöisen 50 kappaletta ja sitten tuli noin 2500 euroa tuottoa, niin sitten mulla meni 400 euroa veroja, niin tuntui aika hurjalta.
Mitä vastaa Sami?
Kyllä se taitaa olla niin, että niin kauan kuin Suomessa asuu, niin tuo on se verotaso, myypä yhden osakkeen tai 10 osaketta. Et käytännössä oli varmaan yli 10 vuotta omistettuja osakkeita, jolloin siitä niin kuin tulosta saa 40% vähentää ja lopuista sitten lasketaan se pääomatulovero, joka todennäköisesti on ollut 30%. Eli kuulostaa ihan siltä, että hommat on mennyt niin kuin pitää ja oikeastaan mitään muuta keinoa niin kuin päästä siitä niin kuin irti on, ei ole kuin muuttaa Suomesta pois ja semmoiselle alueelle, missä näitä luovutusvoittoja verotetaan halvemmin.
Tyydyttikö Tuula vastaus?
Joo. No pakko kai se on tyydyttää, mutta siis se vaan jotenkin tuntui, kun on tämmöinen pientuloinen eläkeläinen, joka ei pystynyt eläkkeellä ostamaan tietokonetta, niin tuntui aika kohtuuttomalta, että kun se pamahti vielä kerralla, että mä en saa nyt puolitettua sen kyllä, mutta silti on niin kuin tiukoilla. No. Että tämmöinen niin kuin tuntuu aika pahalta sillä, että kun ajattelin, että on nyt kysymys vain tämmöistä Elisa-osakkeista, jotka on kauan sitten hankittu sillä tavalla, että osittain maksettu siinä, kun olen käyttänyt tämmöistä firmaa, joka mulle tämmöisen vuokrasi niin sitten siis puhelimen aikanaan käytännössäkin ihan siis laitteen ja sain sillä tavalla itselleni puhelimen.
Joo, ymmärrettävää kyllä. Mutta hei Tuula, kiitoksia paljon sulle soitosta.
No niin,
hyvää aamujatkoa. Kiitoksia. Joo. Moi.
No niin, samoin. Kiitos. Moi.
Sitten jatketaan itse asiassa pääomatuloista ja ansiotuloista. Tuli yksi tämmöinen kysymys etukäteen, että voisiko joku veroguru selittää, miksi niin sanottu pääomatulojen verotus on alempi kuin suurimman osan palkkatyötä tekevien Ei kuulosta aivan oikeudenmukaiselta, että kun raha tekee itsestään rahaa, siitä ei tarvitse maksaa yhtä paljon veroa kuin jos saman rahan tekee työllä.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Tämä on oikeastaan niin kuin tilaisuus pieneen myytin murtamiseen. Eli itse asiassa, jos me katsotaan, että kuinka suurilla ansiotuloilla veroprosentti ansiotuloista kipuaa sinne pääomatuloveroprosentin tasolle, eli 30%, niin tarvitaan 85 000 euron vuotuiset ansiotulot. Ja 90 prosentilla suomalaisista, niille, jotka ansiotuloa saa, niin ansiotulot jää alle 55 000. Eli itse asiassa pääomatulosta ei makseta vähempää veroa kuin mitä suurin osa suomalaisista maksaa ansiotulosta veroa, vaan itse asiassa aika paljon enemmän.
Aivan. Ja sitten just tämä, että kuinka moni sitten tienaa sen yli 80 000 vuodessa.
Joo, juuri näin. Siis niitähän on tosi todella niin kuin vähän, että voi sanoa, että ihan tästä niin kuin hihasta heittämällä taitaa olla alle 5% suomalaisista. Mutta toki tämä niin kuin, ehkä semmoinen pieni aistihara tässä muodostuu siitä, että sitten jos niin kuin joku tienaakin miljoonia, että jos sä tienaat niin kuin miljoonia ansiotuloa, niin totta kai siitä niin kuin meidän Suomessa veroprosentti voi sinne niin kuin yli 50 nousta, kun taas pääomatuloissa jää enintään 34. Mutta sitten liikutaan niin kuin tavallaan semmoisessa maailmassa, jossa Suomessa on tosi vähän väkeä kuitenkin suhteessa niin kuin kaikkien tulonsaajien lukumäärään. Että kyllä niin kuin pääosa suomalaisista kuitenkin ikään kuin, pääosa suomalaisista niin kuin kokonaistulotasolla se ansiotuloverotus on edullisempaa kuin pääomatuloverotus.
Me ehditään yksi kysymys ottaa vielä, joka just tuli WhatsAppiin. Jos muutama yksityishenkilö haluaa palkata yhden oleskeluluvan saaneen tai sitä odottavan ihmisen kotitöihin, niin miten verotus ja sotumaksut hoidetaan asiallisesti? Näin kysyy iloinen veronmaksaja.
Joo, nämä on pahoja kysymyksiä, mutta siis samalla tavalla tietysti hoidetaan kuin muutoinkin palkkauksen yhteydessä. Et ensin pitää saada henkilö tietysti niin varmistetaan, että hänellä on oikeus työskennellä Suomessa. Sitten hakeudutaan verohallinnon rekistereihin, saadaan verokorttia ja sitä kautta ikään kuin homma lähtee pyörimään samalla tavalla kuin kotimaisenkin tai Suomessa jo pitempään asuneen henkilön palkkauksessa.
Ja täältä WhatsAppista otan seuraavan kysymyksen, jonka lähetti Miila. Miila kirjoittaa, että kun täytät 58 vuotta, työtuloveroon lisätään 0,5% rangaistusvero. Miksi? Halutaanko yli 58-vuotiaat pois työelämästä?
Joo, nämä on tietysti niin kuin poliittisia kysymyksiä, että minkälaiset veroasteikot meillä on. Ja sinne varmaan, tai vaikuttaa tietysti niin kuin monta tekijää siellä taustalla, että että verohallinnon näkökulmasta ikään kuin ei meillä ole mitään tarkoitus rangaista yhtään minkäänikäisiä työn tekemisestä, mutta tavallaan lähtökohta on se, että semmoiset taulukot, jotka Arkadian määrä säädetään, niin me pannaan myöskin toimeen.
Niin kuinka vaikeaa tämä on muuten ylipäätänsä sun työssä, kun sä oot johtava veroasiantuntija aina sitten sanoo ihmisille, että no itse asiassa tämä on poliittinen päätös, että me ei voida verohallinnossa tätä ratkaista. Kuinka paljon sä joudut niin kuin tällaisia vastauksia antaa?
Kyllähän se on hyvin tavanomaista, että meillä niin kuin esiintyy keskustelussa semmoinen myyttinen verottaja, ikään kuin joka ajatellaan, että
joka rankaisee.
Niin, ja se vastaa oikeastaan kaikesta niin kuin verotukseen liittyvästä, mutta tosiasiassa tietysti nämä niin kuin tavallaan tehtävät ja toimivallat meillä eri niin kuin tahoilla on hyvinkin niin kuin rajatut, ja tosiaan se, että kuinka paljon veroa maksetaan, niin Suomessa on perustuslain mukaan säädettävä lailla tämmöisistä asioista, ja se menee silloin eduskunnan kautta, ja sitten jos sinne jätetään jotain tulkinnanvaraa, niin ne kuuluu sitten ikään kuin meille ratkottavaksi, että miten jotain yksittäistapauksia niin kuin tulkitaan, mutta veroasteikossa on hyvin vähän tulkinnanvaraa, sanotaanko näin, että sehän on ihan suoraan niin kuin toimeenpantavissa sellaisenaan.
Te olette kanssa verohallinnossa hyvin vahvasti asiakaspalvelutyössä, niin kuin mekin täällä Yleisradiossa, mutta niin kuin, minkälainen tuntuma sulla on tuossa sun omassa työssä, että kuinka paljon tulee sitä syyttelyä ja sitä, että miksi taas tehtiin näin, ja kuinka paljon taas tulee sellaista positiivista, tuleeko sitä ollenkaan sellaista kiittelevää sävyä?
Kyllähän me saadaan positiivistakin palautetta, ja tavallaan kuitenkin suurin osa meidän asiakaskysynnästä, niin ihmisillä on oikeasti tarve saada niin kuin tietää, että miten nämä asiat menee. Ja sitten kun heidän kanssa käydään läpi, miten asiakkaat menee, niin kyllä niin kuin tavallaan luontevasti niin kuin monet ovat niin kuin tyytyväisiä siihen. Mutta toki sitten sitten jos tilanne on semmoinen, että toiveet olisi niin kuin erilaiset ja me ei niitä voida niin kuin täyttää, että haluttaisiin selvitä ilman veroja tai maksaa vähemmän. Ja sitten tavallaan todellisuus sitten on se, että veroja joutuu maksamaan, niin kyllähän tätä pettymystä tietysti niin kuin välillä meidän suuntaankin puretaan totta kai.
Nyt otetaan hei kysymyksiä asumiseen ja kiinteistöihin liittyen, kun tuossa ennen kello 8:30 tuli aika paljon näistä eläkkeistä kysymyksiä. Tämä kysymyksen on lähettänyt Juha. Meillä on kesämökki Etelä-Karjalassa ja asumme itse Espoossa. Maksamme kesämökistä kiinteistöveron koko vuodelta. Niin myös vuonna 2020. No, koronan takia Uusimaa oli suljettu kuukauden verran. Onko meillä mahdollista saada veron palautusta tältä ajalta? Tämä on periaatekysymys ja näitä vastaavia tapauksia on varmaankin paljon.
Joo, tämä on mielenkiintoinen näkökulma ja ei ole tullut aikaisemmin vastaakaan. Et toki tietysti melkein sanoisin, että vastaus on, että ei veronpalautusta tällä perusteella voi saada. Sinänsä kiinteistöveroahan ei makseta sillä perusteella, että on joku niin kuin kiinteistö käytössä tai sitten käytetään niin kuin ylipäänsä, vaan sen kiinteistön arvon perusteella omistaja maksaa siitä veroa. Et toki käyttötarkoituksella on merkitystä sen kannalta, että kuinka paljon sitä maksetaan sitä veroa, mutta sillä, että onko päässyt käymään kesämökillä esimerkiksi, onko sitä voinut käyttää, niin kuin, sillä ei lähtökohtaisesti ole kyllä merkitystä. Mutta ymmärrän kyllä niin kuin tavallaan ton näkökulma ja harmituksen ja olihan niin kuin tavallaan aika oli sinänsä niin kuin tosi poikkeuksellinen, että oli ikään kuin määrätty olemaan käyttämättä sitä kiinteistöä.
Ja tuo mielenkiintoinen kysymys ensimmäistä kertaa itsellekin tuli toi edes mieleen, että tuollaista voisi kyllä ajatella tai kysyä. Mutta toisaalta sitten kun ajattelin, aika luonnollinen asia ihmisen myös kysyä. Asuin Helsingissä aikaisemmin, mutta muutin Keravalle 2019 joulukuussa, jolloin tein normaalin osoitteen muutosilmoitukseni. Olen eläkeläinen, mutta tänä vuonna tulikin jälkiveroa 2500 euroa, joten asiaa selvittelin tietenkin, niin sain selvitykseksi, että koska olen muuttanut Keravalle, siellä on eri kuntavero, niin minun olisi pitänyt ottaa yhteys verohallintoon asiasta. Uudet verotiedothan astuu voimaan 1. päivä helmikuuta vuonna 2020 hänellä. Niin ihmetyttää, että minä olin syyllinen, kun en osannut ilmoittaa asiasta. Missä se lukee, että kun muutat ja vaihdat kuntaa?
Joo, että varmaan tässäkään ei ehkä, toivottavasti ei ole syyllistä ainakaan niin kuin meidän suunnalla. Me melkein sanoisin, että ei ole syyllistä olemassakaan. Että tuossa on semmoinen aikaikkuna tosiaan, me joudutaan seuraavan vuoden verokortit tietysti tekemään pikkasen etukäteen ennen vuodenvaihdetta. Ja siinä ei pystytä tietenkään ottaen huomioon esimerkiksi joulukuun lopulla tapahtuneita niin kuin muuttoja. Ja tosiaan sen kuntaveronhan määrää se kunta, missä asutaan niin kuin edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Niin siinä voi tosiaan käydä niin, että verokortti on laskettu, siihen on laskettu ikään kuin ns. Väärän kunnan mukaiset verot. Ja kyllä tavallaan meillä sitten tehdään aina automaattisesti tai tehdään niin kuin valmiiksi jokaiselle se ensimmäinen verokortti, mutta sitten se muuttaminen tavallaan, mitä me tietysti pitkin vuotta eri syistä niin kuin rummutetaankin, että kannattaa käydä tarkistamassa ja hakemassa muutosta, niin se on niin kuin tavallaan jää sitten niin kuin ihmisten oman aktiivisuuden varaan. Ja nyt en kyllä itse asiassa ulkoa muista, että onkohan me muistettu tämmöistä niin kuin herätettä meidän ohjeistuksessa antaa, että on ihan hyvä nosto, että jos nimenomaan vuoden lopulla muutat, niin kyllä kannattaa se seuraavan vuoden verokortti niin kuin tarkistuttaa oikeastaan heti alkuvuodesta.
Mutta tätäkään keissiä ei ole mahdollista niin kuin jälkikäteen sitten enää korjata tai muuttaa.
Ei siis verokorttimuutoksena voi tehdä niin kuin, tietysti, mutta se, että jos ennakonpidätys toimitettiin vuoden ajan liian pienellä prosentilla, niin ei siinä niin kuin, tavallaan siis se luontaisesti ihan tavallaan järjestelmä toimii niin, että sieltä tulee sitten jäännösveroa ikään kuin sen verran, kun jos ennakonpidätykset ei vastaa sitä, mitä verosta sitten lopulta niin kuin lasketaan tai veroa lasketaan lopulta maksettavaksi, että näinhän siinä käy.
Kuulijamme Sari laittoi just WhatsAppiin mielenkiintoisen kysymyksen, että minulla on mökki saaressa, mihin kiinteistövero kohdistuu?
Jaa, mihin kiinteistövero kohdistuu? Siis jos tarkoitetaan, että mihin niin kuin, siis siihen kuntaan, jonka kunnan alueella se saari on, niin se maksetaan.
Tai pitäisikö tämä ehkä käsittää sillä tavalla, että onko sillä verotuksella eroa, että onko se mantereen puolella vai saaressa? Pitäisikö tämä kysymys käsittää näin?
No näin, siis kiinteistöverohan maksetaan niin kuin maapohjan ja rakennusten käyvä tai arvon perusteella. Niin tietysti se, että minkälaisen, minkä tavalla arvoisesta maa-alueesta on kyse ja minkä arvoisia rakennuksia siellä sijaitsee, niin se määrää sen, että kuinka paljon kiinteistöveroa maksetaan.
Eli lähtökohtaisesti sille ei ole väliä, että onko se saaressa vai mantereen puolella?
No lähtökohtaisesti, mutta voi olla, että siellä on erilaista tonttityyppiä sitten siellä saaressa, kuin mitä jossain päin mannert esimerkiksi on. Mutta lähtökohtaisesti sille, että onko siinä vettä ympärillä vai ei, niin kuin sinällään ei ole merkitystä.
Joo. Otetaan täältä muutama vielä kysymys. Tämä oli mielenkiintoinen. Mikähän on verottajan tulkinta oman asunnon savupiipun nuohouksen ja tulisijojen tarkastuksen kuluista? Eli varmaan tässä kyseessä, että voiko ne jollain tavalla vähentää esimerkiksi kotitalousvähennyksenä tai
muuta. Niin, kyllähän lähtökohta on, että juuri tämän tyyppiset kulut on siis elantomenoja ja just kotitalousvähennysnäkökulmasta on niin kuin nuohous on tarkasteltukin, että tämmöinen niin kuin lakisääteinen nuohousvelvollisuus tai nuohuttamisvelvollisuus kun on, niin se ei siihen kotitalousvähennyksen piiriin kuulu.
Okei. No mites tämä tulisijojen tarkastus? Ehkä se kuuluu tähän
no,
samaan.
No se on vähän samaa, eikö se siinä nuohouksen yhteydessä yleensä niin kuin tehdä?
Aivan. Sitten tuli kysymys, että menin viime kesänä naimisiin. Miten se muuttaa verotustani verrattuna avoliitossa elämiseen vai muuttaako mitenkään? Ja mitä muutoksia leskeksi jäävälle tulee?
Joo, sinänsä kovin dramaattisia muutoksia. Tietysti meillä ei mitään semmoisia niin kuin perhevähennyksiä eikä perheverotuselementtejä ole ollut sitten 70-luvun tuloverotuksessa, mutta kyllä siellä niin kuin muutamat asiat muuttuu niin kuin helpommiksi tai automaattisiksi. Esimerkiksi just nuo kotitalousvähennyskuviot, että jos toisella puolisolla on niin kuin niitä kustannuksia vaikka tosi paljon yli sen niin kuin vähennyksen ylärajan, niin ne siirtyy automaattisesti puolisolle, kun ollaan sitten niin kuin avioliitossa. Et joidenkin asioiden ikään kuin hoito muuttuu ehkä vähän helpommaksi, mutta kyllä se niin kuin hyvin marginaalista. Mutta verotuksen tasoon sillä tietysti niin kuin lähtökohtaisesti ei ole vaikutusta.
Nyt tuli muuten mielenkiintoinen kysymys. Uusi asia, eli nämä kryptovaluutat. Ja nimimerkki TP laittoi viesti, että sain kryptovaluuttaa lahjana ja nostin saman tien omalle pankkitilille. Mikä vero tätä summaa koskee? Onko se lahjavero?
No siis käytännössä, jos saat jotain lahjana, mitä tahansa, niin ensin maksat tietysti niin kuin lahjaveron. Ja siitä lahjaverotuksen ikään kuin siinä sovelletusta arvosta tulee itse asiassa hankintameno sinulle tuloverotukseen. Ja jos sä heti myyt ne ikään kuin siinä samalla hinnalla, josta ne on arvostettu niin kuin lahjaverotuksi, niin silloin se jää siihen niin kuin lahjaveron piiriin. Mutta jos siinä kerkiää arvon nousua tulla sitten vielä niin kuin kryptokäyrä kerkee pari viikkoa siinä niin kuin nousta, niin voi tulla luovutusvoitto veroakin maksettavaksi. Toki voi tulla tappiotakin tietenkin.
Kun tämä kryptovaluutta on nyt tämmöinen niin kuin uusi asia, niin tuleeko kryptovaluutoista teille kysymyksiä? Vai onko sitten nämä ihmiset, jotka omistaa kryptovaluutoita, niin onko ne he sitten lähtökohtaisesti vähän enemmän valveutuneita myös?
Tulee kysymyksiä. Enkä mä sano, että jos ihmiset on valveutunut kryptovaluutosta, niin silloin yleensä tulee tosi pahoja kysymyksiä myöskin. Että on tosiaan semmoinen välillä teknisesti kovin monimutkaiseltakin niin kuin tavallaan veroasiantuntijan silmin niin kuin näyttävä asia, että vaatii kyllä työtä ja ponnistelua, että pysytään kartalla siitä, että mistä on kyse ja mitä verotusta tähän niin kuin liittyy. Mutta tosiaan niin kauan kuin meillä ei ole mitään kryptovaluuttoja koskevia niin kuin omia säännöksiä, niin aina me joudutaan hakemaan sitä analogiaa, että mitäs tämä nyt sitten ikään kuin käytännössä meidän niin kuin verokielellä ikään kuin ja säännösten niin kuin näkökulmasta tarkoittaakaan.
Matti laittoi viestiä, en tiedä onko ihan tämän aamuinen ajankohtainen asia, mutta hän kysyy, että kelpaako liikennesakko vähennykseksi tuloverotuksessa?
Ei kelpaa. Se voi sanoa heti, että kyllä tämmöiset sakot ja sanktionluontoiset maksut, niin olisi kovin erikoista, jos ne meillä niin kuin tuloverotuksessa tavallaan, että osan saat laittaa itse asiassa sitten valtion tai kunnan piikkiin. Joo. Sitähän se tarkoittaisi. Niin, kyllä ne on suljettu niin kuin vähennysten ulkopuolelle.
Paula laittoi just viestin WhatsAppiin. Olen luokan opettaja ja opetan liikuntaa 5-8 tuntia viikossa. Tarvitsen paljon varusteita ja välineitä opetuksessani. Työnantaja ei hanki esimerkiksi suksia, luistimia tai sisäpelikenkiä. Opetan osan oman luokan tunneista ulkona ja tarvitsen myös hyvät ulkoilukamppeet. Olen yrittänyt urheiluvälineitä laittaa vähennyksiin, mutta ne eivät ole menneet läpi. Kuulema siksi, kun en ole liikunnan opettaja. En tiedä mitään muuta alaa, jossa työntekijän pitää tehdä töitä omilla välineillä ja varusteilla. Näin siis Paula, opettaja.
Joo, nyt on tietysti vaikea ottaa kantaa siihen keskusteluun, mikä on käyty siellä niin kuin verotuksen toimittamisen yhteydessä, mutta siis kyllä niin kuin lähtökohta tietysti on niin kuin palkkatyössä, että työnantaja tarjoaa siihen tarvittavat välineet, mutta aina ei tosiaan niin kuin kaikkien välineiden osalta niin ole. Ja silloinhan kyllä, jos hankit työtä varten, työkäyttöä varten niin kuin tarvikkeita, niin kyllä niitä saat tulohankkimismenoina verotuksessa vähentää, mutta tietysti vaan sen osan, joka kohdistuu siihen tulohankintaan. Eli esimerkiksi tuommoisissa suksissa ja luistimissa, niin se, että kuinka suuri osa kohdistuu niihin liikuntatunteihin ja kuinka suuri osa siihen, että käy muutenkin luistelemassa tai hiihtelemässä, niin todellisuus voi toki olla siis näyttäytyä niin kuin meille päin ainakin niin semmoisena, että kyllä ne pääasiassa on ehkä sitten muussa käytössä ja sitä vähennettävää verotukseen jäisi niin kuin aika vähän. Ja sittenhän tässä täytyy tietty muistaa, että kun kaikki palkansaajathan saa automaattisesti sen 750 euron tulon hankkimisvähennyksen, niin itse asiassa niillä erikseen ilmoitetulla kuluilla on merkitystä ainoastaan, jos ne tulonhankkimiskulut ylittää kokonaisuudessaan sen 750. Eli periaatteessa voi jo siitäkin syystä jäädä ikään kuin verotuksessa vaille niin kuin hyötyä se kulujen ilmoittaminen.
Otetaan tältä vielä yksi kysymys, ehditään ottaa. Tämä on hyvin ajankohtainen. Saako tänä vuonna vähentää kasvomaskit matkakuluina ja paljonko per päivä?
Joo, tosiaan kasvomaskien vähentämistä me on annettu muistaakseni viime vuoden elokuussa jo ohjeistusta, että tosiaan työmatkoilla tai kodin ja työpaikan välisillä matkoilla, jos käytät maskia ja työnantaja ei anna maskeja, jota voit käyttää siinä matkalla, että siitä aiheutuu sulle oikeasti kustannuksia, niin saat matkakuluina ikään kuin sen lipun hinnan lisäksi niin vähentää 2 euroa per matkustuspäivä niin kuin maskeista aiheutuvana kustannuksena. Et nythän tietysti suositukset tässä maskien käytöstä on niin kuin, no jossain määrin ehkä lieventyneet, mutta on edelleen voimassa. Ja toistaiseksi myöskin tämä meidän niin kuin linjaus siitä, että ne voi matkakuluina vähentää, niin on voimassa. Mutta toki täytyy katsoa, että minne tämä minne päin tämä koronatilanne etenee, että varmaan pysyvää maskivähennystä niin ei ole niin kuin, tai ei ole näköpiirissä, että se pysyväksi jää, että jossain vaiheessa varmaan lakkaa, mutta toistaiseksi vielä tosiaan 2 euroa per päivä, jos olet itse joutunut ostamaan ne maskit, joita käytät kodin ja työpaikan välisen matkalla.
Vielä yksi kysymys ehditään ottaa tähän lähetykseen. Johtava veroasiantuntija Sami Varonen on ollut täällä nyt tunnin verran meidän ja teidän kuulijoiden kiperiin kysymyksiin vastailemassa. Miksi kirkosta jo eronneiden pitää maksaa kirkollisveroa koko vuosi loppuun, vaikka eroaisi jo vaikka tammi-helmikuussa? Kyllä semmoisia tietokoneita on, jotka saisivat verottamisen stoppaamaan, näin kysyy Esa.
Joo, se vaatisi siltä. Tietokoneet kyllä aika paljon. Sanotaanko näin, että kun meidän tuloverotus on verovuosikohtaista tosiaan ja siitä on tosi vaikeasti erotettavissa esimerkiksi, että kuinka suuri osuus tulosta on vaikka tammi- ja helmikuun tulo ja kuinka suuri osuus niin kuin sitten muiden kuukausien, okei, tulojen, niin kuin esimerkiksi palkathan me saadaan nykyään tulorekisteristä tiedot, että se pystyttäisiin niin kuin selvittämään, mutta vähennysten kohdistuminen, että kohdistuuko ne nyt alkuvuonna vai loppuvuonna niin kuin maksettuihin tuloihin, niin se on käytännössä niin kuin sen kontrollointi on mahdotonta. Ja sen takia ikään kuin meillä on säädetty sekä kunnallisvero että kirkollisvero osalta, että se maksetaan aina koko vuodelta sen mukaan, mikä oli tilanne edellisen vuoden viimeisenä päivänä, jotta ikään kuin saadaan hommat yksinkertaisesti menee ja vähennetään aika paljon riitojakin ikään kuin. Ja tosiaan asetelma varmaan sen suhteen, että miten sitä niin kuin valvottaisiin, että onko ilmoitettu oikein vai ei, niin olisi käytännössä mahdoton, että näin niin kuin vältytään harmeilta.
Sami Varonen, johtava veroasiantuntija, kiitos paljon tästä tunnista. Tässä tuli aika laajalla skaalalla kysymyksiä meidän kuulijoilta ja tosiaan jatkokysymyksiä kun tulee ja ylipäätänsä verottamiseen, jos liittyy kysymyksiä, niin sinne vaan vero.fi ja sieltä löytyy sitten palvelun numero, jonne voi soittaa.
Kyllä.
Kiitos paljon sulle ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.